Takže pekné popoludne vám všetkým. Dovolil som si dnes popoludní bez saka. Nebude vám to vadiť? Odpustíte mi to? Aj keď je popoludní trošku škladnejšie, dopoludne predsa len bolo dosť teplo. Môžem začať zase príbehom pre deti? Takže nech sa páči, detičky. Idete dopredu? Samé dievčatá. Dokonca aj ten jeden chlapec, čo tu bol, ten to neprežil, zdá sa. Áno, teraz ťa zastupuje. Keď to rozmeníme na drobné, tak je to také vyvážené. Už ste boli niekedy deti v cirkuse? Kto bol v cirkuse? Áno, čo ste tam videli?
Zvieratá.
Aké zvieratá? Napríklad mačky, kurence. Áno? Koníka. Nejaké šelmy tam boli? Okrem vás. Anakonda. Ako sa volá cirkusový stan, viete? Vy vzadu ticho, prosím vás. Ako sa volá cirkusový stan? Možno, že majú výhodu teraz vzadu, že nemôžu hovoriť. Takže začína to na š. Š. No, nič?
Štánok.
Štánok, hej. Pre cirkušantov. Se druhé písmeno je A. Ša. Tretie je P. Šap. Nič ešte stále, nič tu nevedete nájsť. Šapi. Šapito. Sranda však. Zapamätáte si? Máte aj doma občas také šapito? Že si spravíte doma cirkus? Áno? Dobre. Takže do jedného mestečka mal prísť taký cirkus. Všade po meste viseli plagáty, a tam boli vymalovaní takí tí srandovní mužíci. Tí sa ako volajú? Takí. A po cirkusansky sa ako to povie? Že na K to začína. K. Klauni. Áno, správne. A ich fotografie tam boli a bola pozvánka, že príde cirkus. A tak deti z celého mesta sa tešili, že konečne príde cirkus. A jeden chlapec tiež povedal svojmu otcovi, že oco, pôjdeme? A ak sa dohodli, že pôjdu na cirkus. A keď už prišla tá nedeľa, oni mali ísť na cirkus, tak sa obliekli a išli na to miesto, kde ten cirkus stál a postavili sa do rady tých ľudí, ktorí čakali na lístky, lebo tam bolo veľmi veľa ľudí. Viete, tam je taká búdka, tam predávajú lístky. A ako tak čakali, tak sa rozprávali s tým ockom a pred nimi bola taká veľká rodina. Bol tam ocko, mama a veľa detí, možno 5 alebo 7 detí mali. A tie všetky deti sa tešili veľmi na cirkus. A rozprávali si, džavotali, že čo tam asi bude a čo tam nebude. A keď sa dostali už k tomu okienku, kde mali predať lístky, tak ten ujo povedal, že koľko lístkov chcel. A keď tá teta povedala, akú sumu, tak zrazu ten ujo zbledol. A uvedomil si, že nemá dosť peňazí. A teraz mu bolo veľmi ťažko, pretože vedel, že tie jeho deti sa tešili na ten cirkus. A teraz im bude musieť povedať, že do toho cirkusu nemôžu ísť, lebo on nemá peniaze. A ten ujo, ktorý stál za nimi s tým jedným chlapcom, zrazu spravil takú vec, že takto siahol do vrecka. Podal tomu ujovi a hovorí, niečo vám vypadlo. A oni sa pozerali na seba, ten ujo sa tak vďačne na neho pozrel, zebral tie peniaze, zaplatili lístky a išli na cirku so všetkými deťmi. A tento sa otočil k svojmu synovi a hovorí, ale ja už viac nemám. tak išli a so svojím synom si sadli do parku a 2 hodiny sa rozprávali. A ten chlapček neuvidel ten cirkus. Bolo by vám to ľúto? Čo myslíte, bol smutný alebo bol šťastný? No bol aj trošku smutný, no. Samozrejme, že chcel ísť do toho cirkusu. Ale pre niečo bol šťastný. Viete prečo? Áno, že jeho ocko pomohol a že vlastne vďaka tým peniazom 5 alebo možno 7 detí mohlo ísť do cirkusu, ktoré by sa tam nedostali. A ten Ujo, ten chlapec sa potom stal Ujom, ten príbeh sa už stal veľmi dávno. Ten Ujo rozprával ten príbeh, keď už bol dospelý. A hovoril, nikdy som nezabudol na toto stretnutie so svojím otcom, keď sme sa tam 2 hodiny v parku rozprávali a bol som vďačný, že môj otec to urobil. A v Biblii je napísaný jeden taký verš, vaši rodičia ho už určite čítali, možno ste ho aj vy počuli. A teraz sa si skúsime na ten verš spomenúť. A aj dospelí vám môžu pomôcť. Spomenúť si na verš, na ktorý len ja teraz myslím. No som zvedavý, kde to uhádne. Áno, to je niečo podobné, ale... Ale to je skôr o evanjelium. Skúsajte ďalej. Keď trafíte, ja vám poviem. Áno, to je tiež pekný verš, ale ani na ten nemyslím teraz. Ten budem čítať za chvíľku. Áno, sestra trafila. Blahoslavenejšie je dávať ako brať. Takže, deti, ak náhodou niekedy budete mať cukrík alebo čokoládku, môže to znamenať, že ju nemusíte zjesť sami, ale napríklad že ponúknuť svojho kamaráta alebo kamarátku, dobre? Ale už vidím, že ste sa trošku roztopašili, takže nech sa páči k svojim rodičom. A to, o čom chcem dnes popoludní hovoriť, o tom som vám hovoril už ráno. Chcem hovoriť s vami alebo študovať spolu tému istotu spasenia. Skúsme si zobrať najprv to slovíčko istotu. Je pre nás istota dôležitá, istota v čomkoľvek. Napríklad istota v tom, že ľudia, ktorí sú nám blízki, nás majú radi a dôverujú nám. Je to pre vás dôležité? Je pre nás dôležité, aby sme mali istotu v tom, že vlak, ktorým zajtra alebo o týždeň chceme cestovať, že pôjde naozaj v presne stanovenom čase, ako to vieme my? Je to pre nás dôležité? Istota je jedna z veľmi dôležitých vecí v našom živote. Čo myslíte, nechal by Pán Boh, ktorý pripravil taký geniálny plán spasenia, neistotu v tejto otázke? Boh, ktorý tak miluje svet, že preň urobil to, čo urobil a to, čo robím v dejinách, že by v tejto otázke nechal nejaké pochybnosti? Alebo v otázke istoty spasenia, alebo otázke spasenia môžeme mať absolútnu istotu? Vidím trošku rozpaky na vašich tvárach. Dnes by som chcel prečítať s vami niekoľko textov, a najprv začnem jedným a potom celú takú sériu si prečítame. Takže otvorte si spoločne so mnou prvý list Jánov. Ešte nie, to až za chvíľku príde. Prvý list Jánov, 5. kapitolu a tam verš 13. 1. Jánova, 5. kapitola, verš 13. Tam je napísané. Toto som vám napísal, vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život. Je to jasná správa? Aby ste vy, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život. Je to jasné? Neistota a pochybnosti je asi to posledné, na čo by Pán Boh myslel v súvislosti so svojím plánom spasenia. Keď čítame Božie slovo, tak si uvedomujeme, že Pán Boh chce, aby sme úplne jednoznačne vedeli o istote spasenia alebo o istote zatratenia. Medzi tým nie je žiadna pochybnosť, žiadna ďalšia možnosť. Buď alebo. Ale okrem toho sú tu ešte aj náboženstvá, rôzne náboženstvá sveta, ktoré tiež nejakým spôsobom sa snažia interpretovať túto otázku. A zdá sa, že využívajú našu neistotu a naše pochybnosti. A snažia sa nás viesť k tomu, aby sme si uvedomovali, že musíme byť dobrí, musíme prinášať obete, musíme sa snažiť o to najlepšie v živote. Ale o to, či budeme spasení alebo nie, o tom sa dozvieme, až raz budeme stáť pred pomyselnými bránami neba. A tak ľudia sa pod vplyvom toho snažia a bojujú a prinášajú obete a sú schopní vykonávať dlhé púte a prinášať veľké obete preto, aby boli zachránení. Pretože náboženstva sveta sa snažia apelovať na náš výkon, na naše skutky. A dokonca sú určité cirkvi, denominácie alebo náboženstva, ktoré istotu spásy spájajú s príslušnosťou konkrétnej cirkvi. Ak budete tam, tak budete mať istotu spasenia. To je jedna strana alebo jedno spektrum pohľadov na túto vec. Určitá opačná strana zase na druhej strane toho spektra hovorí o tom, že pokiaľ ste raz odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi, ste spasení. Jednoducho ste odsúdení na spasenie. Už nemáte možnosť vypadnúť z Božej milosti. Táto teória sa nazýva raz spasený, navždy spasený. Nebudem sa zaoberať ani jednou z týchto teórií, ktoré som takto ľahko definoval, pretože ja ich považujem za nebiblické a bola by to strata času. To, čomu by som sa rád venoval, sú biblické texty a ich aplikácia pre náš každodenný život. A chcel by som s vami prejsť len niekoľko textov, ktoré sú zaznamenané v Jánovom evanjeliu a v Jánových listoch. A prosím, keby ste to sledovali vo svojich bibliách so mnou, ale pretože tých textov je viacej, tak použijeme aj techniku a budete vidieť tie texty vysvietené nado mnou, aby sme nestrácali čas. Takže začneme tým textom, ktorý ste dnes už spomínali. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto verí v neho, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Jasná správa. Poprosím ďalší text. Kto verí v syna, má večný život. Opäť, jasná správa, áno? Ďalší text, Ján 5:24. Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. A nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ďalší text, Ján 6:47. Amen, amen, hovorím vám, kto verí, má večný život. Ján 6:54. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. A jeho vzkriesím v posledný deň. Ján 17:3. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. A posledný text z 1. Jánovej z 5. kapitoly. A to je svedectvo, že Boh nám dal večný život. A tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá Božího syna, nemá život. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božího syna, aby ste vedeli, že máte večný život. Sú tieto verše dostatočne jasné? Možno nás prekvapuje skutočnosť, že všetky napísal evanjelista Ján. Prečo? Samozrejme, podobné myšlienky by sme našli aj v iných biblických knihách, ale je pravda napríklad, že keď sa dozvedáme o duchovných daroch, tak to o nich píše apoštol Pavol na niekoľkých miestach. Prečo? Pretože v určitom období, na určitom mieste sa objaví určitá potreba. A tak Boží duch vedie Pavla, aby písal tieto myšlienky. Potom sa objaví iná otázka, a tak Ján píše o istote spasenia. A tak je pravda, že Ezechiel napríklad, alebo možno, že iný biblický autor toľko nenapísal ako Ján o tejto otázke, ale je to dané vždycky potrebou, ktorá jednoducho vzniká. Spása, záchrana je určená pre človeka. Ale je to dar. Nie je to produkt toho, čo by človek si sám vyprodukoval alebo na čo sám prišiel. My máme s tým určitý problém. My ako ľudia by sme si to chceli zaslúžiť. Chceli by sme niečo pre to urobiť. A tak sa ľudia pýtajú, čo môžem urobiť, aby som bol spasený. Poznáte tieto otázky? A vychádzajú je z Božieho slova. Čo môžeme urobiť preto, aby sme boli spasení? Čo nám hovoril aj ten dopoludnejší príbeh, podobenstvo, ktoré sme študovali? Prijať. To je všetko, čo môžeme. Spása je dar. Je to Božia iniciatíva, Boží akt od začiatku až do konca. My k tomu nemôžeme absolútne nič prijať. Keď vám niekto dáva dar, donesie vám krásnu kryštálovú vázu, čo môžete urobiť? Môžete ju prijať, áno? Alebo odmietnúť. Môžete k tej váze niečo pridať? Ešte kúsok skla? Môžete tú vázu nejako vylepšiť? Samozrejme, môžeme ju rozbiť. Ale k tomu daru, keď je to dar, nemôžeme absolútne nič pridať. Môžeme ju jedine prijať do svojich rúk a povedať ďakujem. A podobne je to aj s darom Božej milosti. Je to dar a my s tým nemôžeme absolútne nič, nemôžeme k tomu nič pridať. Je to Božia iniciatíva a Božia zásluha. A nemá to nič spoločné s našou hriešnosťou. Viete, my ľudia niekedy hovoríme alebo hodnotíme naše spasenie na základe toho, ako sa cítime dobrý alebo zlý, alebo aký sme hriešni. To je dosť falošný model a nesprávny model hodnotenia. Vám o chvíľku budem hovoriť, prečo je to nesprávne a prečo na základe takéhoto hodnotenia dojdeme k nesprávnym výsledkom. Božie slovo nám hovorí, že spása je ponúkaná všetkým, nie len tým, ktorí si myslia, že sú dobrí, alebo ktorí si myslia, že si spásu zaslúžia. A z toho tiež vyplýva, že zo spásy nie je možné nikoho vylúčiť. Nie je možné povedať, že spása je určená iba týmto ľuďom. Spása je, už to môžeme hasiť, ďakujem, že spása je daná všetkým ľuďom. Všetkým je ponúkaná a nikoho nie je možné z toho vylúčiť. Spásy je možné sa však vzdať. Je možné ju prijať a je možné sa jej vzdať. Tak ako ten dar, ktorý vám niekto dáva, môžete povedať ďakujem a prijať to, ale popovedať nechcem. Nemám záujem. Ale nemôžeme k tomu nič pridať alebo odmietnúť. Obyčajne však, keď sa nás niekto pýta, či máme istotu spasenia, tak myslíme na seba, na to, aký sme, ako som pred chvíľou o tom povedal. Čo cítite, keď myslíte na seba? Ja viem, čo cítite, tak sa nemusíte hanbiť. Ja to cítim tiež. Hanbu a pocit viny. Je to tak? Keď sa pozeráme na svoje skutky a na to, že by sme mali byť spasení, tak nevidíme šancu, ako by sme mohli byť spasení. A hovoríme, že sme hriešni. Ale dovolte mi povedať, že toto sú dve rozdielne veci a nemali by sme ich miešať. Vždycky, keď budeme myslieť na seba, tak budeme cítiť pocit viny a hanbu. Pretože my sme hriešni a sme hriešni objektívne. A nič s tým nespravíme. Absolutne nič. My sa to snažíme občas vylepšiť. Snažíme sa niečo zmeniť. Čo urobili Adam s Evou, keď pocítili hriech? Tak sa skryli a potom? Áno. Snažili sa urobiť niečo, aby vyzerali dobre. Ale vyzerali dobre? Podarilo sa im Pána Boha oklamať? Vzbudiť dojem, že vlastne nič sa nestalo? Klamanie samých seba. A toto sa snažíme robiť. Ale keď sa to snažíme robiť my, tak je treba povedať, že situácia sa nezlepší. Skôr my možno sa dokážeme sami seba oklamať do tej miery, že si myslíme, že všetko je v poriadku. Ale Pán Boh vie, že nie je to v poriadku. A preto by som nám chcel všetkým povedať, že keď myslíme na spásu, tak sa nemôžeme pýtať sami seba, ako sme na to. Ale musíme sa spýtať autora spasenia. Totiž keď sa pýtame seba, tak odpoveď je buď nie, alebo sa klameme. Ale autorom spasenia nie sme my. Autorom spasenia je Pán Boh. A teda jeho sa musíme spýtať, Pane Bože, ako je to vlastne s tým spasením? Môžeme si my byť istí? A tak prejdeme k ďalšiemu biblickému textu. Prosím, keby ste si otvorili list Efežanom, 2. kapitolu, a tam si prečítame 8. verš. Efežanom, 2. kapitola, verš 8. A tam je napísané: Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to dar Boží. Bratia a sestry, tu sa nepíše o tom, že spása je možnosť. Tu sa nepíše o tom, že spása je budúcnosť. Čo je tam napísané? Ste spasení. Je to jasná správa? Pán Boh nehovorí, že niečo sa stane, alebo že nám niečo kedysi niekto ponúkne. Ale hovorí o tom, aký je stav, kedy? Tu a teraz. Sme spasení. Viete, čo nám hovoria náboženstva? Náboženstva hovoria, že je treba vykonať určitú cestu. Je treba niečo pre svoju spásu urobiť. Je treba priniesť obete. Je treba kamsi sa dostať so svojim charakterom. A to apeluje na náš výkon, na naše činy, na to, čo by sme my mali urobiť. Zatiaľ, čo Pán Boh hovorí, ste spasení tu a teraz. Nikam nemusíte chodiť. Nič nemusíte urobiť. Ste spasení Božou milosťou, nie svojimi skutkami. Nie tým, čo vy preto môžete urobiť. Samozrejme, že spásu je možné poslať preč. Že je možné povedať, Pane Bože, nechcem, ďakujem. Je možné to odmietnúť. Ale nie je k spáse možné nič pridať. Nie je možné si ju kúpiť, nie je možné si ju zaslúžiť, nie je možné si ju vymodliť. Ale Biblia hovorí, že sme spasení milosťou. Čo je to tá Božia milosť? A Božia milosť je úžasná sila vo vesmíre. Božia milosť spôsobila, že prišiel Ježiš Kristus ako Boží syn na našu zem, aby tu zomrel za naše hriechy. Božia milosť spôsobila, že vtedy, keď visel na kríži a volal Bože môj, prečo si ma opustil, tak ten otec zostal mlčať. Pretože taký bol plán. To bola jediná cesta. Božia milosť spôsobuje, že to, čo sa tu udohralo za tisíce rokov, Pán Boh je ochotný zabudnúť a hodiť navždy do zatratenia a zabudnutia, aby sme mohli byť spasení. Božia milosť spôsobila, že to, čo som vyviedol ja, vy, Adam, aj Dávid, to všetko môže byť odstránené. Božia milosť je úžasná sila. Viete, čo sa stane, keď ju necháme pôsobiť vo svojom vnútri? Dotkne sa každej bunky nášho tela. Dotkne sa toho, ako zmýšľame, ako hovoríme, ako sa správame k druhým ľuďom, aký máme vzťah k Pánu Bohu, aký máme vzťah k svojim najbližším, aký máme vzťah k práci, k hodnotám, ktorými sa stretávame. Ovplyvní každú oblasť nášho života. Božia milosť to nie je len zakrytie nejakých hriechov s tým, že budem si žiť, ako som žil doteraz. Božia milosť spôsobí, že sa zmeníme. A pokiaľ sa tomu nebudeme brániť, tak ešte aj tí druhí ľudia to budú poznať. Hovorí sa taký príbeh, že keď v jednej časti západnej Európy uverila určitá časť ľudí, ktorí poháňali konské povozy, tak ešte aj tie kone to poznali, že ich páni uverili. Božia milosť je úžasná sila vo vesmíre. Nie je to len nejaký pláštik, ktorým sa niečo prikryje. Ale samozrejme to neznamená, že keď sme prikrytí Božou milosťou, že s nej nemôžeme na chvíľku vybočiť. A že nezhrešíme. To neznamená, že sa to nestane. Ale pokiaľ sme a chceme byť vedení Božou milosťou, tak viete, čo sa stane? Pocítime hanbu a pocit viny. A to, po čom budeme túžiť, je vrátiť sa späť. Tam, odkiaľ sme vypadli. Znamená to, že keď sme zhrešili, že sme vypadli z Božej milosti? Nie. Práve tá hanba a pocit viny nám hovorí, že my patríme Bohu. Šli sme síce chvíľu vlastnou cestou, ale Boh nás chce pritiahnuť späť. A tak je nesprávne na základe toho, že som zhrešil, myslieť si, že Boh ma už nemá rád, alebo že som stratil spásu, alebo že to ohrozilo moju istotu spasenia. Moju istotu spasenia by to ohrozilo vtedy, keby mi to bolo jedno. Jedno, čo robím a jedno, čo cíti Pán Boh a jedno, čo si myslia tí druhí ľudia. Ale pokiaľ cítim hanbu a pocit viny a chcem sa vrátiť späť, tak si môžeme byť istí, že sme nevypadli z Božej milosti a že Boh na nás nezabudol. Milosť Božia je to, čo nás ovplyvňuje. To, čo je rozhodujúcou silou pre naše spasenie. Ale to nie je jediná vec, čo nás ovplyvňuje v tomto svete. Čo všetko nás ovplyvňuje každý deň? Pomôžte mi. Čo všetko vás, mňa, všetkých ľudí ovplyvňuje? Skúsme začať od pozitívnych vecí. Napríklad vaša rodina. Ovplyvňuje vás vaša rodina? Partner v manželstve. Rodičia. Deti. Áno? Ovplyvňuje nás to? Ovplyvňuje vás zbor, do ktorého chodíte? Škola? Ovplyvňuje vás práca, susedia? Ovplyvňuje nás počasie? Ale aj také veci, ako sú peniaze, politická situácia, osobnosti ľudí, ktorí sú známi. Ovplyvňuje nás to všetko? Média. Z pohľadu toho, o čom hovoríme. Ako nás ovplyvňujú tieto všetky skutočnosti? Budujú v nás istotu spasenia alebo budujú v nás skôr pochybnosti? Všetko to, čo som spomínal, rodina, deti, škola, média, peniaze, vplyv spoločnosti, budujú v nás istotu spasenia alebo pochybnosti? Samozrejme, že pochybnosti. A to ešte nie je všetko. To, čo nás ovplyvňuje úplne najviac, viete čo? Naše srdce. V prenesenom význame naša myseľ. Je to dobrý vplyv? Veríte svojemu srdcu? Viete, čo hovorí Božie slovo o našom srdci? Jeremiáš 17. kapitola hovorí: nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná. Súhlasíte s týmto výrokom? Ako sa to prejavuje? Už napríklad mám dojem, že som v sobotnej škole alebo dopoludnia som uvádzal takú ilustráciu. Ľudia si povedia, ja som dobrý človek. Platím dane, chodím do práce, nebijem svoju ženu, aj výplatu domov nosím. Všetko je v poriadku. A myslia si, že takýto systém noriem, ako si on vytvoril, taký istý systém má Pán Boh a nič iné nemôže Pán Boh vymyslieť. Je to klamlivé? A príde Boží súd a ten človek zistí, že to, aké sú Božie normy, aké sú jeho normy, je taký rozdiel ako medzi nebom a zemou. Ale jeho srdce ho presvieča, že on je dobrý človek, že všetko je v poriadku. To je jeden extrém, ako nás naše srdce klame. Iný extrém je extrém, kedy človek cíti, mne už ani Pán Boh nepomôže. Ja som taký zlý, že to nemá význam. Problém Judáša. Čo je pravda? Je pravda to, čo nám hovorí naše srdce? Pokiaľ ľudské srdce nie je predovšetkým ovplyvňované Božou milosťou, stáva sa hračkou ostatných vplyvov. A naše srdce nás vláči z jednej strany na druhú a nemôžeme mu veriť. Problém je, že my mu veríme. A preto nás Božie slovo vedie k tomu, aby sme brali vážne to, čo hovorí Pán, a neverili vlastnému srdcu. Pretože tou najhoršou kombináciou, ako v tomto svete pravdepodobne môže nastať, je stav, kedy veriaci človek sa spolieha sám na seba. Kedy sa veriaci človek, alebo takzvaný veriaci človek, spolieha sám na seba. Ilustráciou tohto stavu je jeden text, ktorý je zaznamenaný v Zjavení v 3. kapitole, verš 17. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som a nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Poznáte tento text? Človek si myslí, všetko je v mojom živote v poriadku. Ešte aj do zboru chodím, každý deň sa snažím modliť. Som veriaci človek, všetko je v poriadku. A Ježiš Kristus hovorí, to nie je pravda. To si sám sebe nahováraš. V skutočnosti ten tvoj problém je, že ty absolútne nič nemáš. Vieš prečo? Lebo ty si ma nevpustil do svojho života. To, čo robíš, sú náboženské zvyky. Nič viac. A keď sa raz my dvaja stretneme, tak ja ti budem môcť musieť povedať, že ja ťa vlastne nepoznám. Ty si mi nikdy nepatril. Ty si nikdy nedovolil, aby som k tebe vstúpil, aby som ťa ovplyvňoval, aby som ťa mohol zachrániť. Božia milosť je ten najsilnejší vplyv, ktorý pôsobí v tomto vesmíre. Otázka je, či dovolíme, aby táto Božia milosť na nás pôsobila. Je to prejav Božej lásky, starostlivosti a záujmu o nás. To je úplne kľúčová vec pre vývoj nášho života. Podobne kľúčová vec, ako je láska, starostlivosť a záujem matky o narodené dieťa. Môže sa to dieťa zdarne vyvíjať bez lásky, starostlivosti a záujmu svojej matky? Môže sa zdarne a dobre vyvíjať? Veľmi, veľmi ťažko bez toho. A ak aj v ľudských podmienkach je možné, že si ho adoptuje nejaká druhá dobrá matka a nahradí mu matku, tak dobre. Ale Božia láska je ničím nenahraditeľná. Úplne kľúčová vec pre našu budúcnosť. A apoštol Pavol v liste k Týtovi v 2. kapitole napísal tieto slova, verše 11 a 14. Nech sa páči, nájdite si, chvíľku počkám. List Týtovi, 2. kapitola, verše 11 až 13. Zjavila sa totiž milosť Božia, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožností a svetských žiadostí a žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne a očakávali blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva. To je účel Božej milosti. Ako je možné, teraz druhá dôležitá otázka, prijať túto milosť? Skrze vieru. A ten text Efežanom 2.8, ktorý sme čítali, hovorí o tom, že sme milosťou spasení skrze vieru. Viete, niekedy hovoríme, že sme ospravedlnení skrze vieru, a to nie je správny termín. Pretože to by znamenalo, že my skrze našu vieru sa ospravedlníme. To nie je pravda. My sme ospravedlnení milosťou skrze vieru. To znamená, tá viera nás prostredkuje tú milosť, ale milosť je tou hlavnou silou. Čo to je viera? Áno? Dobre. Ja sa to pokúsim potom zhrnúť. Môžete ešte pridávať definície. Viera je osobné presvedčenie založené na faktoch a skúsenostiach. Osobné presvedčenie založené na faktoch a skúsenostiach. Viera nie je to, čo má sa má stať, pretože ja si to prajem. Viera to nie je ani posledná možnosť po tom, čo všetko zlyhalo. Viera to nie sú ani informácie alebo náboženské zvyky, ktoré som od niekoho prijal. Viera nie je ani príslušnosť k nejakej denominácii. To je osobné presvedčenie na základe faktov a skúseností, ktoré mi pomôže preniesť sa cez čokoľvek, čo sa mi do života postaví. Prečo? Pretože tá viera je založená na Božej milosti. Na Bohu. A Božia milosť je silnejšia ako čokoľvek sa mi stane. Silnejšia ako rakovina, silnejšia ako strata zamestnania, silnejšia ako živelná katastrofa, tsunami, ktoré zmetie pol svet. Prečo? Lebo viera vie, že tieto veci nie sú tie najsilnejšie na svete. Že nad tým všetkým je Božia milosť. Tak sa môže stať, že všeličo stratím, ale viera vie, že Boh existuje a má ma rád. A spásu mi nemôže zobrať absolútne nič. On mi ju totiž dal. A dal ju nám všetkým. Nedal ju iba veriacim ľuďom a nedal ju iba jednému náboženstvu. Pán Boh to dal úplne všetkým. Samozrejme, by ste to mohli položiť otázky, že ako sa to deje, ako sa to deje v buddhistickom svete. A ako je to v Japonsku, ako je to v iných krajinách, ja neviem. Možno by sme našli nejaké ľudské vysvetlenie, ale to je zbytočné, pán špekulovať. Boh povedal, že on to dal všetkým. Ja tomu verím. Ja viem o tom, ako to dal mne, tuším o tom, ako to dáva vám, ako to dáva inde, ako to tam oni vnímajú, ako to pán Boh vidí. To vie on. To ja nepotrebujem vedieť. Ale viem, že to dáva úplne všetkým. A viera vie aj to, že Boh ma nemiluje ani menej, ani viacej na základe toho, či som dobrý alebo zlý. Viete prečo? Lebo Boh je láska. Boh sa láske neučí. Ak by totiž moje skutky ovplyvňovali Pána Boha, tak by to ukázalo, že moje skutky sú dôležitejšie a väčšie ako Božia láska. A musíme pochopiť, že moje skutky nemôžu ovplyvniť Božiu spásu. Ja svojimi skutkami Boha buď zapieram, alebo ho prijímam. Ale nemôžem zničiť Božiu lásku. Tá je daná pre všetkých ľudí. Toto všetko viera vie a žije z toho. Viera vie, že spasenie je založené na Božej milosti a nie na tom, čo ja robím alebo nerobím. Na druhej strane, bolo by trúfalé tvrdiť, že mám istotu spasenia, ak na Bohu mi nezáleží. Ak mi je jedno to, čo on povedal, ak mi je jedno to, čo on prežíva, ak po tom, čo zhreším alebo idem svojou cestou, necítim absolútne nič. Bolo by nezmyselné v takomto stave veriť, že mám istotu spasenia, pretože ju odmietam. Ale ak Boha milujem, záleží mi na ňom a chcem ísť tou cestou za ním a občas klesnem a padám, tak si môžem byť istý, že mám istotu spasenia. Tá istota spasenia ma dvíha z tej zeme a ukazuje mi, kde je môj dom a kde by som mal ísť. Moje činy, moje skutky, moje vzťahy majú len nepriamy vplyv na moju spásu. Oni len ukazujú, aký ja mám vzťah k Pánu Bohu, aký mám vzťah k svojej manželke, k ostatným ľuďom, aký mám vzťah k ľuďom a hodnotám, ktoré sa pohybujú okolo mňa. Tým všetkým, čo robím, ja vyjadrujem, čo cítim napríklad k prírode, ktorá je okolo nás. Čo cítim k ľuďom, s ktorými sa pohybujú. Ale nesúvisia s mojou spásou. Sú len mojou výpoveďou o mojej viere. Neovplyvňujú Pána Boha. Je teda možné mať istotu spasenia? Viete, to do veľkej miery závisí, aký mám model spasenia vo svojej hlave. Ak model spasenia v mojej hlave je taký, že je to závislé na mojich skutkoch, tak nikdy nebudem mať istotu spasenia. A dovolte mi povedať na základe Božieho slova, ani tú spásu nezíska. Lebo spása sa skutkami získa nedá. Ale ak moja istota spasenia je založená na tom, čo urobil Ježiš Kristus na jeho milosti a ja ho milujem, tak si každý deň môžem spraviť inventúru. Ako je to s mojim vzťahom k Pánu Bohu? Myslím na neho? Záleží mi na ňom? Čo cítim, keď sa mám s ním rozprávať? Túžim potom? A toto, čo prežívam, mi hovorí, ako som na tom vo vzťahu k Pánu Bohu. A Božie slovo nás presvieča, bratia a sestry, že sme Božie deti. A nemali by sme to merať na základe toho, aký sme dobrí alebo zlí. Do školy mala prísť taká vec, ktorá sa nazýva rodičovské združenie. Poznáte to, deti? Kedy prichádzajú rodičia sa pýtať, ako prosperujú ich detičky v škole. A bol tam jeden taký chlapec a volal sa Pedro. A v tej škole to rodičovské združenie prebieha tak, že zhromaždia tých rodičov a ukážu im všetky dôležité veci v tej budove. Kde je jedáleň, kde je telocvičňa, čo deti robia vo voľnom čase a všetky tie rôzne špeciálne učebne, čo majú. A ako prechádzali tými rôznymi miestnosťami, tak v Pedrovi rástlo to napätie, pretože si uvedomoval, že príde raz chvíľa, kedy vstúpia do tej triedy, kde je on. A jeho rodičia sa postavia a k lavici, kde on sedel. A oni budú vidieť všetko ten neporiadok, čo má na stole. A tie poznámky, čo má v zošite. A všetky tie srandičky, čo tam pokreslil. A on sa cítil hrozne. Vôbec sa netešil z toho, že tam boli jeho rodičia, pretože mal obrovský strach. A pomaly prichádzali k tej triede a nakoniec prišlo k tomu okamihu, že spolu s rodičmi sa postavil k tej lavici a zostal šokovaný. Pretože lavica bola uprataná. Všetko bolo pekne uložené. Dokonca stránky zo zošita, kde si maloval tie srandičky a kde boli tie poznámky, boli vytrhané. A tak sa zdalo, že Pedro je super žiak. Rodičia odišli šťastní a spokojní. A keď skončilo rodičovské, tak on išiel za učiteľkou a pýta sa: pani učiteľka, čo sa stalo? A nám hovorí: Pedro, ty si dobrý chlapec. Ja ťa mám rada. Ja som to všetko upratala a všetky tie stránky som vytrhala. Ja som nechcela, aby si si pokazil život. Čo myslíte, bratia a sestry? Bude mať vplyv toho, čo spravila tá učiteľka na toho Pedra? Bude to mať vplyv? To je milosť. Otázka je, že tie stránky ďalšie zostali prázdne. Takisto ako ostatné stránky nášho života zostali prázdne. Komu dovolíme, aby ich popísal? My sami chceme písať do tých stránok, alebo necháme ten ostatný svet, aby nám vpisoval a určoval, aký bude náš život? Alebo dovolíme Božej milosti, aby tie ďalšie stránky nášho života boli popísané Božou milosťou? To bude totiž rozhodujúce preto, aby my vo svojom živote sme mohli žiť s pokojom, s radosťou, pretože spása nie je založená na tom, čo som urobil ja. Spása je založená na tom, čo urobil Ježiš Kristus. Ale jedno je dôležité, ako sme si hovorili do poludnia, to rúcho si nechať oblečené. To svadobné rúcho, ktoré mi poslal Pán Boh. Tá Božia milosť, ktorú som prijal iným obrazom, aby na mňa pôsobila, aby zmenili toho človeka, aby popísali nové stránky v mojom živote. Amen.
Ďakujem bratovi, že